God dag, kære lytter. Velkommen til anden Pixie-episode i dag. Selv tak. Jeg ved godt, det er vildt, men det fortjener du også. Det har været en lang uge, og jeg ved, at du har arbejdet mega hårdt. Det er selvfølgelig Vanvittig Verdenshistorie podcasten til dig, som også synes, at fløderand nogle gange er ret lækkert, men også kan være super fucking klammer. Det her, det er som sagt anden Pixie-episode for i dag, fordi at, det er den sidste Pixie inden afsnit 100, og det vil sige, at det er den sidste officielle Pixie, inden formatet endeligt dør i næste uge. Og den begravelse er du selvfølgelig også inviteret til. Det var sådan, at da vi optrådte til vores store jubilæumsshow på Bremen Teater for efterhånden, altså many moons ago, der lavede vi et lille pre-Pixie party, hvor vi optrådte hver med en Pixie. Vi havde simpelthen en Pixie-historie med hver. Peter optrådte først, så var der en pause, og så gik jeg på med den her historie. Og vi synes også, at det passede bedst, at I fik begge historier på én gang, så derfor er der altså to historier til dig i dag. Min historie, det er den, du skal lytte til nu, den handler om The Gin Craze, som var en turbulent tid i 16- og 1700-tallets England, hvor interessen for gin, altså hvor gin-entusiasterne, de lå og flød på alle gadehjørner, hvor gin blev så billig og så fuld af alkohol, at hele samfundet var på nærmest på randen af kollaps. Vi har det er historien om folk, der tæver hinanden ihjel i fuldskab. Det er folk, der sælger deres børns tøj for at få råd til gin, og så sker der også vanvittige ting. Så det er på alle måder en vild historie. Men lige inden jeg sætter den på, så vil jeg bare lige sige to hurtige ting. Nemlig den ene er, at lydkvaliteten den driller en smule, simpelthen fordi, at ja, der var lidt tekniske problemer på scenen, men det er lytbart, det fungerer okay. Der er bare lige en lille bitte smule rumklang nogle forskellige steder, men jeg synes ikke, vi skulle kassere afsnittet af den grund. Og så er der selvfølgelig vores lille benævnelse af vores samarbejde med Zetland. Det kører ind til onsdag i den her uge. Så du kan stadig nå det, hvis du hurtigt går ind på zetland.dk/vv og skriver dig op, så får du en måneds Zetland for et valgfrit beløb fra en krone op til 12,5 milliarder. Og hvis du gør det, så får vi 200 kroner Zetland. Det er jo fantastisk, men du får altså også adgang til et eksklusivt afsnit, som vi har optaget kun i forbindelse med den her kampagne. Som vi altså kun har optaget i forbindelse med den her kampagne. Det vil sige, det bliver ikke udgivet, og efter, jamen altså, når den kampagne her er slut lige om lidt, Så lever det her afsnit ikke længere, så er det en stille tilværelse. Lytterne, der har sponsoreret, får selvfølgelig adgang til linket og kan dermed også bruge det fremadrettet. Men for offentlige ører vil det altså ikke være tilgængeligt. Så hvis du vil lytte den her halvanden time lange episode, særepisode, så skal du altså skrive det op til Zetland på zetland.dk/vv. Men videre til historien. Ha' det goddamn sprødt. Vi ses.
Jamen, velkommen til anden afdeling. Til en ny Pixie. Den sidste Pixie. Og det, vi drikker,
ja,
det er en øl fra Mikkel og Baghaven, der hedder Le Fleur.
Det var den, der smagte ukrudt. Eller
hvad? Den smager ukrudt, ja.
Ja.
For der er mælkebøtter i og honning. Og den skulle være speciel, tror jeg, er ordet. Jeg ved ikke, hvor god den er. Smag på det. Jamen, det igen, det er ikke lykkedes os endnu, fordi han har... Han er jo sådan en form for beer raccoon, der bare drikker det hele. Skål.
Den er god. Skål.
Er god. Skål.
Det er så mærkeligt, at det er blevet en ting. Altså,
det er sådan, altså, men det er blevet en ting.
Nogle gange så møder jeg folk i byen, der kommer op, og så stikker de mig en øl, og så er de bare lidt sådan... Og det er bare sådan, altså, man føler sig lidt nogle gange som sådan en clown, hvor det er sådan, say the thing. Altså, hvor det er sådan, nej. Det er nogle gange bare sådan, tak mand. Okay. Ah, hvad er det nu? Hvad er det nu, du plejer at sige? Mange tak.
Men Peter, kan du ikke lige være sød og introducere podcasten ordentligt? Hvad er det for noget, og hvad hedder vi?
Jamen, jeg hedder Peter Løde.
Hva? Jeg hedder Alexander Janko. Nogle gange også kendt som Greta Chulopobob. Jeg var selv i tvivl, kan I godt. Der er nogen, der spørger, har du skrevet ned på forhånd? Kan I ikke høre det? Altså, come on. Come on. Nej, prøv at høre. Det er mig, der er historien med.
Ja.
Det er jo en pixie, så vi skal i gang, og vi er fucking over tid, og alt er kaos. Men prøv at høre, jeg har en historie med til jer. Og jeg skal ærligt nu, om det var mildest talt noget, der er umuligt at finde ud af, hvad fanden laver man til sådan et arrangement her, fordi... Altså, noget med folk, der bliver spist, åbenbart. Men jeg tænkte, vi er nødt til at finde et eller andet, der passer den her lille intime setting, hvor vi alle sammen er.
Og det har jeg overhovedet ikke tænkt noget. Jeg tænkte bare, åh, oh, fuck, man, han bliver spist, fuck på nice.
Jeg valgte noget andet, fordi jeg endnu en gang kigget dybt i flasken, fordi vi skal snakke om sprut.
Ja, okay.
Another time.
Ja,
og det er jo noget, vi danskere kan forholde os til, sådan virkelig.
Mm.
Men der var faktisk en tid, hvor vi blev overgået af vores svagt drikkende naboer mod vest.
England.
Englænderne. Simpelthen. De dumme svin. Præcis. Sidder en viking deroppe, kan jeg høre. For tilbage i 1700-tallet, der var alkoholkulturen i den stolte nation, den var sådan lige til den friske side.
Okay.
Gaderne, de flød med fuld rikker, og hangen til sprit var så massiv, at folk vitterligt solgte altså alt, hvad de ejede, for at få råd til en juice. Og det lyder ligesom som en joke. Det er noget, som er sådan, det er sådan et, de sælger alt. Og jeg mener det, de sælger alt. Men det kommer vi til.
Okay.
For jeg vil fortælle jer historien om the gin craze i 1700-tallets England. Men først skal vi lige et stykke tilbage i tiden. Vi skal tage 1680'erne,
ja,
hvor England, lidt som i dag, vælter lidt rundt, egentlig. Kaotisk tid. problemet er primært den siddende regent, James den anden, som er lidt i unåde i det engelske samfund, af flere grunde. Men en af de sådan, største ting, det er, at han har tilladt sig at være troende katolik i et land, hvor størstedelen af englænderne er protestanter. Og det giver nogle gnidninger. Heldigvis så har den protestantiske elite i England, de har et S i ærmet, i form af den hollandske konge, Willem den tredje af Orange.
Er Orange? Okay.
Fordi han er ung, han er sprød, han har aldrig gode værdier.
Ja.
Han er orange. Lidt Trump, men stadigvæk. Han har aldrig gode værdier, fordi han primært så er han kæmpe protestant. Og der er de sådan lidt, ham skal vi have fat i, ham der. Og det kører ret godt for ham også, fordi han sidder ligesom på Holland, som på det her tidspunkt har gang i sådan noget lækker kolonisering.
Ja.
Og man sådan lige får hævet noget velstand ud af nogle stammefolk på bekostning af,
ja, en
hvad
rigmand,
de så har.
Ja.
Ligger og bakser med. Det seneste skud på stammen på det her tidspunkt, det er, at det er Sydafrika,
ja,
og det er de ret meget på at køre over. Så det er sådan, de går bare rundt og high-fiver, sådan, yes man, indigenous slaughter, yes, racial genocide. De er helt op at køre. Og
hvorfor er det i begge vores historier, der er der, ja, højere, der undertrykker stammefolk?
Jamen, altså. Det er lidt ligesom, vi har nogle temaer, ligesom flyselskaber, der ikke kan finde ud af at reklamere for deres shit. Altså, der er sådan, der er ligesom nogle temaer i den her podcast, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til efterhånden. Nej, men det er jo fedt, og protestanterne, de sidder og kigger over på det og siger, kæft, vi vil gerne have en, der bare myrder, altså folk, vi ikke kan lide.
Yes,
ja.
Så sagde de også ham, den anden orange.
Ja, lige præcis. Det, der lidt er problemet, det er, at Willem på det her tidspunkt har det lidt stramt med englænderne, egentlig. Fordi han har sådan set ligget i on-off-krig med dem, konflikt i hvert fald, i al den tid, han har levet. Også i al den tid, hans far har levet. Og egentlig også lidt den tid, hans farfar har levet. De har sådan set været i krig i 80 år på det,
okay,
her tidspunkt. Ja. Og derfor kunne det egentlig være smart måske egentlig at få lukket pisset lidt ned, egentlig. Også fordi på det her tidspunkt, der har hollænderne også ret meget beef med franskmændene. Og der er det sådan lidt, det er mange fronter at have beef kørende på, så det kunne være meget smart, hvis jeg nu bare lige blev chef for en af dem.
Det er klart.
Så har jeg to fronter at smadre. Altså det er sådan den Putin-taktik.
Ja, ja.
Men ja, det er så det er det, han ligesom tænker. Så da James 2 her, han lige fucker ekstra meget op i 1687, ved at få et drengebarn, som også er katolik. Altså det kan barnet jo ikke gøre for, men stadigvæk. så er de her protestanter i England, de er sådan lidt, nu kører vi sgu vilde mænd. Så det de gør, det er, at de sender ham lige en invitation til at invadere landet. Altså, de slider bogstaveligt ind i hans DM's, og er sådan lidt, prøv at høre, bagdøren er åben.
Hvad?
Tag våben med.
Hvad? Så det engelske folk,
ja,
de ringer og siger,
så er der åben, prøv at høre. Han kigger den anden vej. Han har ikke sovet, barnet skriger, barnet kunne ligge, prøv at høre, du skal angribe nu. Ja.
Okay.
Så de sender simpelthen en invitation til, at han kan komme og invadere nu. Og William, det er som om han sidder lidt i en venteposition, han sidder og tænker, hvornår ringer de? Du ved, det er spændende. Så da de endelig sender invitationen, så går det ikke så længe, før han får mønstret sin hær og ankommer med 13.000 mand til kysterne i England. Det virker ikke ret meget, men der går ikke ret lang tid, før det meste af James 2's hær,
ja,
det er 30.000 mand, de lige hopper over og joiner William 3.
Ja, okay.
Hvilket også er lidt træls, hvis du er sådan en monark og tænker, det er jer, der passer på mig, så dagen efter, så er de sådan, ja, nu, vi er orange nu. Ja, af med hans hoved. Ja.
Okay.
Ja, og det er jo smart. Altså det der med, at man lige sådan bare lige hopper over på den anden side og en del af fjenden, det kender vi jo. Det sker jo lige nu.
Ja, ja.
Jeg kalder det Peter Skov-finden, eller Rosenkrantz-Teil-finden, eller Isabel Arendt-finden, eller Jens Rode-finden, eller Nasser Carter-finden. Du kan blive ved, ikke? Det er en finte i hvert fald. Den her indsprøjtning af kampstyrker gør, at han bogstaveligt talt nærmest bare traver direkte igennem England og ender med en kæmpe sejr, modsat alle de politikere, jeg lige har nævnt. Det er sjovt, fordi det er sandt. Og 4 måneder efter, han har indledt det her angreb, så sidder han sgu på tronen. Mens hans fjende, James II, som i øvrigt også er Willems onkel og svoger, fordi det er 1600-tallet, så aristokrati, hvad regner I med?
Så han er gift med søsteren?
Ja.
Okay. Til ham han lige
smidt ud.
Smidt ud.
Ja, han er i eksil, så han dræber ham ikke.
Nej, det er klart. Ej, det er være
meget
uhøfligt.
Meget smukt. Og nu er der ny mand i butikken. Og enhver herinde, der har prøvet at få en ny chef, de ved jo godt, der er ligesom sådan en uskreven regel om, når der kommer en ind, så skal man ændre en masse ting for ligesom at vise, I'm here, motherfuckers.
Yeah.
Things are going to change now. Og det gør Willem også, fordi på det her tidspunkt, der er de våde varer, de er pispopulære i England. Altså hold kæft, skal folk bare drikke sig ned, ikke? Folket høvler, det foregår primært med glas fyldt af engelske øller og fransk produceret cognac og brandy. Det første, kæmpe glas, ikke? Super lækkert, hjemmeproduceret, alt det gode. Det andet, det er at være pis, fordi cognac til kaffen, frokost og morgenmad, det betyder, at der er en eller anden fransk douchebag, der tjener penge på vores alkoholmisbrug heroppe, ikke?
Ja.
Og det er vi nødt til at tage in-house.
Det er rigtigt.
Det går ikke, at vi bliver ved med at sende penge ind, i stedet hvor vi har konflikter. Det er sådan lidt ligesom af gassen lige nu, ikke?
Ja, det er klart.
Præcis. Og derfor vil man forsøge ligesom at sige, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi vi er nødt til at tage hjemtag i produktionen. Vi er nødt til at få folk til at droppe det der franske sprøjt. Og det gør han ved i første omgang aktivt at promovere produktionen af hård spiritus.
Nice.
Altså jeg ved ikke, om det er sådan en form for sådan bannerreklamer, han kører, hvor han står med et glas sprit og sådan noget. Den er god. Det skal jeg ikke kunne sige. Men han gør i hvert fald rigtig meget for at sige, hey, jeg der laver sprit, prøv lige at lave noget mere dengang.
Altså en plakat, hvor der står, jeg er fuld, er du?
Ja, præcis. Præcis. Og han opfordrer samtidig med til, at man ligesom godt kunne lave det her sprit af det dejlige, lækre engelske korn, som der jo er enorme mængder af på det her tidspunkt, fordi de har haft en periode på nogle år, hvor høsten har været rigtig god. Så der er ligesom sådan altså prisen på korn er lav, og de har ret meget af det, så lav nu lige noget sprit, ikke? Derudover så går han aktivt imod de franske produkter ved simpelthen at smide en kæmpe brandbeskatning på det. Så hvis du skal have cognacen, så koster den lige pludselig det tredobbelte.
Okay.
Men det er også ligesom, altså, det er fordi, at han ved, at det har ligesom den effekt, at de facto så kyler han sådan set bare franskmændene på
korn. Ja, det er klart.
Det resulterer i sidste ende i, at den her engelsk produceret sprit, den kommer ned i sådan et kunstigt lavt niveau, samtidig med, at der er virkelig kunder til det her produkt.
Okay.
Også fordi den britiske befolkning står er sådan lidt, okay, vi skal jo drikke et eller andet, og nu er kongen sådan lidt, altså, vi er alcoholics. Ikke? Og de er sådan, jamen, så gør vi det, tænker jeg. I øvrigt så er det også, jeg tænker også, det er sådan et ret fedt power move. Ny konge sparker døren ind og er sådan lidt, prøv at høre, vi skal ikke miste kontrollen over vores, vi skal ikke give franskmændene penge. Nu gør vi vores egen befolkning til alkoholikere på vores eget produkt.
Ja.
Jeg vil gerne ofre sundheden for mit folk, for at franskmænd ikke skal tjene penge.
Det er vildt nok, at du når lige at få røven i sædet, det første råber der, gratis omgang!
Ja, altså, han kommer bare ind og ringer med klokken, ikke? Altså, det er pis godt. Det, der lidt er ikke så godt ved det her, det er, at det åbner en gardin ladeport af problemer.
For helvede.
Ja, især i London, som på det her tidspunkt huser på den anden side af 500.000 indbyggere, hvilket i slutningen af 1600-tallet er, det er en rimelig stor by.
Ja, det er rimelig mange.
Ja, præcis. Det er 12 gange Randers. Ja, nu gør jeg det selv. Er det ikke mærkeligt? Mm.
Og nu siger du, at de her 500.000, de var relativt glade for at drikke.
Ja.
Ja. Det, som de 500.000 drikker, det var faktisk præcis det samme, som de drikker i Randers.
Ja. Det er meget tæt på. Hey. og der er altså rigtig, rigtig mange, der ligesom gerne vil drikke. Og selvom det i første omgang er destillerierne, der ligesom har kontrollen over, hvad der bliver lavet af produkter, så forsvinder den kontrol forholdsvis hurtigt. Fordi i 1690, der fjerner regeringen og kongen monopolet fra destillerierne, så åbner det ligesom op for andre, end dem, der lige nu producerer sprit. Så nu kan de fleste producere sprit. Og i starten af 1700-tallet, der fjerner man alle begrænsninger.
Okay, så de fjerner... De, hvad? Så producenterne har monopol, fordi ja. De, det er jo dem, der,
ja, det er dem, der
har udstyret til at lave det. Og nu er de bare sådan, ja, jamen, Flemming kan bare stå og lave det hjemme i køkkenvasken, det er ligegyldigt.
Eller hvad? Præcis.
Okay.
Det, der sker, det er, at på en lille periode på 15 år, der går man fra, at det er nogle få, der har nogle licenser, har noget tryghed og noget sikkerhed omkring produktet, til at det er vitterligt Henning, der kan stå derhjemme.
Og okay, så er det gunslinger city.
Fuldstændig.
Ja.
Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det er et problem.
Nej.
Igen, dansken ved, hvad vi snakker om.
Ja.
Alle har en onkel, der gør det, ikke? Yes. Jeg ved, der er nogen, der har kørt ind fra Skjern i dag, så... I know.
Man kan jo sætte det lidt ind og sige, sådan, det er lidt ligesom, at nu der har vi noget, der hedder smiley-ordningen, hvor man ligesom sørger for, at restauranter de overholder...
En eller anden form for, at de vasker hænder.
Ja, det svarer så lidt til, at man siger, at nu kan alle gøre det. Også Camilla Plum. Jamen, hun gør det bare, så... Jamen, har du pølle på fingrene? Det er ligegyldigt, Camilla. Du sælger bare.
Det er en god lasagne. Ekstra smag. Det er lækkert. Ej, men det betyder altså også, at da der ligesom bliver åbnet op her, så er der mange, der begynder at producere.
Ja, det er klart.
Og primært så falder valget af spiritus på ginproduktion. Gin er reelt set bare en basisalkohol, som først bliver destilleret meget stærkt, altså op omkring 70-80%. Så bliver den fortyndet ned, og så bliver der tilsat smagsnoter af forskellige urter, men primært af enebær. Som ligesom giver den her smag. Ja. Det er det, der definerer, om det er gin, der er enebær i, blandt andet.
Okay.
Inspirationen til det valg kommer formentlig fra kong Willem selv, som har hævet noget med hjemmefra. Fordi i Holland, der er der en enebærsmagende brændevin, der hedder Genever, som han er ret glad for. Og så siger han ligesom, hey, I kunne prøve med det her. Og enebær vokser sådan ret mange steder i England, så det er ret oplagt, fordi man kan bare gå ud og plukke det. Altså det er totalt sådan, altså 2022, jeg laver min egen hyldeblomst,
ja.
Saft, bare med hård spiritus.
Sådan datidens ramsløg, sådan
Lige præcis.
Hipster-agtigt, laver du også noget med ramsløg? Altså.
Men det er, forskellen her er bare, at hvor folk, der plukker ramsløg, det er nogen, der også har hæklet deres egen trøje, og går ud og plukker, så det her, det er sådan spritstive folk, der skal ud og finde enebær, ikke? Hvilket også kan noget, altså det
er bare sådan. Der er et større overlap med folk, der hækler deres eget tøj, og spritstive folk, som end du lige tror.
Ja, det tror jeg. Ja. Jamen, jeg har en sønderjysk mormor, så ja. hun kan jo eddermame, altså hold op. Nå.
Hun kan fandme hækle.
Præcis. Ja, det tror jeg faktisk ikke, hun kan. Det andet så gengæld. Nej, men ret hurtigt, altså det er ligesom nu er defineret, det er sikkert det her sprit normalt er. Altså gin omkring 40%, når det er færdigt, smager enebær, ikke? Ret hurtigt, så begynder folk at blive rigtig kreative.
Okay.
Både med smagsnuancer, men også i forhold til alkoholprocenten. Fordi normalt gin holder omkring de der 40, men hvorfor egentlig? Altså hvorfor gider fortynden? Ja. Altså, ifølge historiker Mark Forsyth, så bliver det ret hurtigt udbredt, at gins de godt holder 70%. Det er ikke standard, men det er meget almindeligt, at folk de rykker på den her måde.
Ja, okay.
Men udover at gøre ginen stærk, så kan det også være, at den lige er lidt giftig også. For spændings skyld. Det, der sker, det er blandt andet...
Spændings skyld?
Ja. Det, der sker, det er blandt andet, så begynder folk at anvende smagsgiveren terpentin. Fordi den giver sådan en lækker altså fyrnålsmag. Ligesom
det
også
er også rigtigt, og du har ikke noget plak tilbage, når du har drukket det. Det er super, altså...
Et andet udbredt eksempel, det er, at man finder en del eksempler på, at folk de lige spiker den lidt med noget svovlsyre. Og i øvrigt, det virker sindssygt, fordi det giver ret voldsomme tømmermænd. Mm. Altså også fordi terpentin og svovlsyre, ja. Begge to, det er virkelig giftigt.
Man kan sige, det giver lidt en ny, altså, giver en ny betydning til de der små sure.
Ja. De er rigtig sure. Altså, du kan mærke, at de brænder hele vejen ned.
Ja.
Også igennem dig.
Ja. Ja. Plus det ætser dit toilet.
Du har fået en ufrivillig fistula. Ja. På den måde brænder det igennem. Ja. Jeg tænker også bare, da jeg læste sådan et, ved du hvad, der også smager af 4-0? 4-0. Det har været så meget nemmere. Men igen.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det sker også, og er ret udbredt, at folk de fucker processen en lille smule op, hvilket også gør, at der lige kan snige sig lidt metanol med ind. Som både kan blinde og slå folk ihjel.
Ja,
med mindre man har, med mindre man har Michael Malloy's gener, som gør, at det ikke bider på en overhovedet.
Ja.
Jeg tror, at tale det er, hvis du sidder og bare spiser skruer og søm i din sandwich.
Og du egentlig tænker, crunchy.
Ja, præcis. Altså. Præcis. Ja, så der er en del her, der giver nogle problemer. Og det er sådan lidt, det er problematisk, fordi londonerne er virkelig glade for at drikke.
Ja.
Og resten af landet er selvfølgelig også glade for at drikke, men det er i London, problemerne bliver meget tydelige, fordi det ligesom er så stor en befolkningsgruppe. Og det der med, at de selv lige kan bakke det sammen, som om det var hyldeblomstsaft, det gør ikke tingene bedre. Ifølge nogle estimater, så producerer op imod 25% af husholdningerne i London deres egen gin. Og det betyder også, at indtaget det eksploderer. Fordi det er jo ikke sådan, at jo, folk laver til husbehov, men altså, hvis du skal lave 30 liter, så laver du 30 liter. Og så sælger man ligesom med overskuddet. Og det betyder så også...
De går så pusher det til hinanden.
Altså, ja.
Når der er et sort marked af gin...
Nej, det er ikke et sort marked.
Nej,
det er bare et marked.
Det er bare den blå avis.
Men vi kommer til det.
Det er bare den blå avis for alkoholikere.
Ja, men vi springer også den blå avis over. Det bliver meget... Hvis du synes, det er nemt at få fat i, du ved, i pot på staden.
Ja.
Ja. Det er nemmere at få fat i gin i London.
Okay.
Ja. Det kommer vi til. I midten af 1680, der bliver der, så vidt jeg kan finde ud af, produceret omkring 500.000 gallons om året. Det er cirka 1,7 millioner liter. Men da interessen for gin, den peaker cirka et halvt århundrede senere, der er det 11 millioner gallons. Og jo, der er også sket en befolkningstilvækst, men ikke en, der forsvarer det her. Også fordi, jamen, dem, der er kommet til, altså mange af dem er jo der er også børn imellem og sådan nogle ting. Altså, men, så der bliver
virkelig, nogle af dem er faktisk kommet til på grund af en god ginrus.
Er der så også nogle af dem, der ikke er blevet til mere på grund af en dårlig ginrus? Det kommer vi også til. Det er simpelthen en 22-dobling på fire årtier. Og en stor del af det bliver altså lavet og drukket i London. Og det giver også god mening, fordi det er en by, der ligesom eksploderer i tilflyttere, som primært kommer fra de små bysamfund, hvor alle kender alle, og alle hjælper alle. Og nu står man lige pludselig i en stor, anonym storby og kæmper egentlig med en ret hård hverdag, fordi mange af de her mennesker kommer jo til i håbet om at få et bedre liv. Men jobs er svære at få fat i. Mange bor i en bebyggelse, hvor man bliver stuet sammen 6-10 mand på et lille værelse.
Ja.
Bor i sådan nogle store, meget, meget ufrivillige kollektiver. Hvor der cirka er lige så klamt.
Det lyder faktisk totalt ligesom det er på kollegie.
Ja, præcis.
Altså, der var der heller ikke nogen, der havde et arbejde, og vi lavede også gin, og det der var værd. Træsprit.
Og... Der kan jeg også tisse, eller?
Også, for... ja, en gang imellem.
Jeg går lige ind og snakker i metroen, som man siger. Det her sociale netværk, der er ude i landsbysamfundet, det eksisterer stort set heller ikke i byerne her. Især ikke, fordi de er nytilkommende. Og så kan man sige, så kan en dram og hygge sig med til ligesom at tage nerverne. Det kan lige pludselig virke som en rigtig god idé.
Ja, ja.
Det er bare lidt en uheldig kombi, når man ikke er hærdet til at drikke. Og det betyder, at London bliver rimelig rowdy sted.
Ja.
Altså,
ja.
Jamen, det er rigtigt. Altså, det minder sådan, det, for mig, der, det kom, altså, da jeg læste på, hvor voldsomt det her er, så kom jeg til at tænke på dengang, jeg skulle til første efterskolefest. Hvor jeg virkelig skulle bevise, at jeg kan fucking drikke.
Hvor var det henne?
Et forsamlingshus i Horsens, sådan noget. Det der, det er en mand, der lige har mistet 90% af sine jokes. I told you. Men det bliver meget renderslig om lidt, bare roligt. Det, der sker, det er, at jeg tænker, at jeg skal ligesom bevise mit værd, så jeg drikker 12 øl, inden vi spiser. Ja.
Sådan.
Nej. For det der så sker, det er, at jeg drikker cirka 6 eller 8 øl, mens vi spiser. Og så er jeg færdig.
Ja.
Og på det her tidspunkt,
ligesom, har jeg... hjemme og spise med min morfar.
Ja, præcis. På det her tidspunkt har jeg kontrol over mig selv, og jeg får... Der er nogen, der tror, jeg skal kaste op, så de hiver mig ud på toilet.
Okay.
Og så på et tidspunkt, jeg står op, og så er de sådan lidt... Han kan godt stå selv, så de slipper mig. Problemet er, at den, der har mig, det skulle være mig. Jeg har ikke mig. Så jeg falder med hovedet først på vej ned mod toiletkanten, og er i gang med at give mig selv en smiley fra American History X. Indtil der er sådan en, der når ud af øjenkrogen og ser det her, det sker, så han når bare lige at tage mit hoved og stikker mig en kæmpe lussing. Så jeg ligesom, du ved, dodger toiletkummen og bare går i gulvet. Men til gengæld beholdt jeg fortænderne. Så det her, det er en vinderhistorie.
Ja.
Det vildeste er, jeg er ikke...
Nu vil du fortælle den historie. Man siger jo meget om englænder og deres tænder, ikke? Det forklarer en del ting.
Også hvorfor der...
De har ikke haft nogen til lige at stikke min lusing.
Ja, præcis. Hvorfor der også forklarer, hvorfor der er tandmærker på alle toiletbrædder. Ja. Det vildeste er...
Jeg kan ikke gå på et toilet, uden der er gnavet i det. Det er pisseirriterende.
Præcis. Det værste er, jeg var ikke den fuldeste til den fest. Der var en, og det er no joke. Hun bliver sendt til udpumpning. Stikker af... Får en ven til at hente sig, kommer tilbage til festen. Ja. Hun er dagplejer i dag. Ja, det er kun i Jylland. Ja.
Og hvis vi leger hende, så kan hun kontaktes på 97.
Nej, nej. Jeg har virkelig prøvet at holde det her. Altså, der er måske 30 mennesker, der ved, hvem det er, og I er ikke her, så det... Ej, det ville være synd. Men det var en rowdy aften. Altså, jeg kan ikke huske den, men jeg kan forstå på de historiske kilder, det var fedt. Ja.
Nå. Førstehåndsberetning eller andenhåndsberetning?
Ja, det var, hvad der var nedfældet. Jeg fandt den. Det er ude på. Nej, men efter en stille begyndelse i slutningen af 1600-tallet, så begynder forbruget for alvor at tage fat op igennem 1710'erne og 20'erne. Og Londons gader bliver vitterligt konverteret til sådan, altså fra den moderne civilisations spydspids. Altså det er jo, hvad man siger, det er jo her moderne vestlig civilisation
ja,
udgår fra.
Sker, ja,
ja det bliver bare konverteret til et inferno af sådan druk og ballade. Altså det er sådan, altså Andegade i Ålderen, bare hele tiden. ifølge en kvinde fra samtiden, så har gin også en vital funktion, både i livet og i samfundet. Og nu citerer jeg, vi kvinder arbejder hårdt for de ting, vi har, og uden gin vil vi ikke være i stand til at holde sammen på krop og sjæl. Det er et produkt, der sælger sig selv der.
Altså, ja, altså en gang imellem, så tror jeg nu, altså, en gang imellem, så tror jeg godt, det kan være hårdt at være kæreste med mig. Jeg er sikker på, at min kæreste, hun har tænkt noget af det samme en gang imellem.
Og det er mere omvendt.
Uden lidt gin.
Det er utroligt, ja, præcis.
Åh, nu kommer han igen.
Til gengæld, så er det meget nemt, altså det handler også om, at det er også meget nemt at få fat i gin på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Fordi overalt i bybilledet er gin tilgængelig. Lige fra de klassiske gin eller dram shops,
ja.
Som der jo er cirka 7.000 af i London på det her tidspunkt.
Og mange boede der?
Jamen, 500, så det er en per 80 mand, der bor der. Det er sådan en form for 7-Eleven med et meget monotont udvalg.
Ja.
Men udover det, så er der så sådan nogle streetfood-agtige typer, som ligesom sælger hjemmebryg direkte fra vognen på gaden. Og ifølge en enkelt kilde er der endda folk, som vitterligt sælger frisk destilleret gin, altså direkte fra vognen.
Ja.
Altså folk, der går rundt med en trillebøger, med gin nede i, og så kommer du bare, lægger en mønt, og tager en kop, og så går du bare på arbejde.
Okay. Det er sådan en punch. En punchbowl, de kører rundt med.
Mobil punchbowl. Der er en, der tænker, der er nogle fordyrende mellemled, der bliver kottet ud lige der.
Ja. Det er effektivisering.
Jeg vil sige, der er en djøffer, der sidder ned sig ind, det skal vi have gjort det der, men fuck, det er smart. Ja. Og det betyder altså også, at folk de er shitfaced hele tiden. Ifølge en pamflet.
Man ved også, ham der kører med den der, han er også pissefuld, så han går og spilder halvdelen, altså når han kører ned igennem gaden.
Men han tænker jo bare, jeg har fri, når den er tom, og han er sådan, hold op. Det er ligesom folk, der kommer og reklamer, og man tænker, nå, det ligger så på en container et eller andet sted. Det er ja. Lige
hvis jeg sætter ild til de reklamer, så er jeg faktisk fri nu. Ikke at det er noget, jeg har gjort, men altså, jeg har holdt meget tidligt fri, da jeg var reklamebud.
Nå, men altså, folk er fulde. Og ifølge en pamflet med titlen Distilled Liquor, Bane of the Nation, der bliver det blandt andet beskrevet sådan her. Hos en forhandler er der et rum, hvor hans gæster lå påvirket. De lå i store dynger, mænd, kvinder og børn, indtil de kom til deres sanser, hvorefter de fortsatte med at drikke. Ja. Jeg kan godt lide, at vi holder op. Ja, der er også et par stykker der.
Nå.
Hvis de ikke havde penge til at fortsætte, måtte de ud og finde måder at kunne fortsætte dette forhævne.
Ja.
Altså, så det han siger, det er, altså, gin shops har simpelthen et rum, hvor folk kan gå kold. Når de så er færdige med at gå kold, så går de ind og drikker igen. Dem, der så ikke har råd til at blive hængende, de går ud og finder gin andre.
Så jeg synes, det mest fucked er, det lyder til nogen af dem også har et lejeland, og det synes jeg er helt,
altså, det vil jo give et kreativt spin på Leves lejeland, det her.
Ja.
Hvis der bare var gin tager selv. Det også kunne. Igen, det lyder sindssygt, det lyder voldsomt, men nu ved jeg jo, du er jyde, og nu kommer jeg lige med et jysk argument.
Okay.
Det kan godt være, det er giftigt.
Hit me.
Det kan godt være, det er farligt. Det kan godt være, det er fordummende.
Who gives?
Men Peter.
Ja.
Det er nemlig virkelig billigt. Ja.
Fedt.
Blandt andet reklamerer...
Så er all for, og også til børn. Det er ligegyldigt.
Er det billigere end vand? Så drikker de gin. We're a gin house now. Ja, præcis. Blandt andet reklamerer en dram shop med sloganet. En drink for en penny, dødstrukken for 2 pence. Rent hø, gratis.
Rent hø?
Ja, implicit. Hvis du går kold her, så er der gratis overnatning.
Nå, jeg troede, det var sådan en snack, du kunne få med.
Nej. Men, og bare lige for at forstå, for nu siger jeg en penny, 2 pence. Hvad er vi ude i? En penny er, hvad der svarer til cirka 8,5 i nutidskroner. Og så tror du fanden, at man har lyst til at drikke sig selv i gulvet og få en overnatning. Også fordi du kan få dødsdruk, sove på bemeldte gulv for en 20'er,
ja,
og så stadig have råd til at drikke dig fuld dagen efter. Altså, det kan noget. Der kan godt se jyden i dig, er sådan ja, lidt...
Altså, jeg er lidt sådan det fornuftige menneske i mig. Sådan, det er en virkelig dårlig idé, men jyden i mig, som så åbenbart også står i kontrast til det fornuftige menneske, det kan man tænke lidt over. Men altså, er bare sådan... Men altså, det er også for godt et tilbud til ikke at gøre det, altså...
Man ved, man har et problem, når man siger, det er for godt et tilbud til ikke at blive alkoholiker, ikke?
Ja. Det er nogle gange det, jeg har sådan, altså, det må være svært at være tørlagt alkoholiker engang imellem. Altså sådan det der med at gå forbi et sted, og så ser man bare øl til 10 kroner. Og især hvis man får jylland, så er man sådan, jamen altså, jeg har aldrig været mere splittet.
det her druk, det går selvfølgelig ud over folkesundheden. No shit. Det er fordi, det viser sig, når du drikker stærk spiritus til morgenmad, så er det en tendens til at sådan ret meget betyde noget om, hvordan dagen udvikler sig. Dels er der en dødsrate, der stiger, men der er også en del mennesker, som, fordi der er en del, der drikker sig ihjel, men ud over det,
okay,
så går det ud over arbejdsstyrken, som lyder kraftigt under, at folk ikke lige kan passe deres arbejde.
Ja, det er klart.
Ja, fordi det viser sig, at funktionspromille den er for længst overskredet.
Okay, det er ikke sådan noget druk, 0,5%, og så...
Nej, folk kan ikke styre det.
Okay.
Og det er lidt noget pis, når du er, du ved, kirurg, eller betonarbejder, eller dyrlæge, eller advokat, tandlæge, altså you name it. Hvis du har et job,
ja,
er mit indtryk.
Konge.
Ja. Jamen, det er lidt noget andet.
Ja.
Der er du rig, så.
Og det er rigtigt, ja, det er rigtigt, så må man godt.
Ja. Men den her drukepidemi, den rammer især kvinder ekstra hårdt. For et massivt gin-misbrug er ikke skide forenligt med at dels at være gravid, men heller ikke med at være forældre. Især ikke, altså det, nej, men, og jeg taler af erfaring her. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men jeg kan godt regne ud, at du ikke er den bedste forælder, hvis du er fucking fuld hele tiden.
Ja,
ja.
Det kan
jeg kan godt lide, at der er nogen, der trækker på det, men jeg håber ikke, I har børn.
Der forklarer du så også, når for I der havde hovedet tænkt over. Altså, der forklarer du også, hvorfor du har børn, og jeg ikke har.
Ja, det er det.
Det kan jeg slet ikke. Der er nogle ting i mit liv, der ikke går op.
Ja. Op igennem 1720'erne og 30'erne, der kæmper London faktisk med en massiv børnedødelighed, hvor op imod 75% af børnene, de simpelthen dør, inden de bliver fem.
Ej, det er da afskyeligt. Ja.
Og det er, der har gin altså også en del af skylden. Dels fordi kvinder simpelthen ignorerer deres børn i jagten på mere gin, men også fordi børn lige kunne få gin serveret, fordi de bliver så dejligt rolige af det. Og nu er jeg jo far til to. Og selvom de begge to kan skrige af et godt hjerte,
ja,
så... har jeg alligevel aldrig overvejet at gå ned og hente flasken med Tanqueray. De kan lige få et skud beefeater.
Nej, det er for dyrt.
Altså, præcis. Det giver ikke mening at hælde altså, ordentligt sprut på nogen, der ikke kan sætte pris på det.
Nej.
Så jeg henter en Finsbury eller et eller andet. Præcis. De kan få noget Bombay Sapphire eller et eller andet. Men Tanqueray, den holder jeg for mig selv. Udover de her ret alvorlige problemer, så kommer der naturligvis også en del mere vold og uro i gaderne.
Ja, det er klart.
Hvilket er uheldigt i en tid, hvor mængden af politi ikke er... der er ikke rigtig nogen. Der er fire.
Der er fire betjente?
Ja, det er der ikke, men det er virkelig sådan, det er latterligt lavt.
Okay.
Så der er Randers-stemning hele tiden.
Det er ikke politi, det er polifiger. Ja. Det er altså...
Nej, 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 nej! Nej.
Nå.
Flere gange op igennem 1700-tallet, der bliver mor også koblet sammen med indtaget af gin. Blandt andet så bliver skorstensfejeren John Foster i 1740 dømt til døden, efter at have slået en kvinde ihjel med en kost. John har siddet og drukket tæt hele dagen sammen med sin hustru og med deres udlejer, da hende her damen hun lige kommer forbi, fordi ja, hun skal hente nogle penge, som udlejeren skylder. Og hende her damen hun er åbenbart pisirriterende. Altså, hun har været træls igennem en meget kortere periode.
Okay.
Og det betyder, at han simpelthen i ren og skær fuldskab og ejerskab banker hende ihjel.
Med en kost?
Med en kost.
Okay.
Og senere, da den her kommer fra retten, der giver han djinden skylden.
Så hun er skide irriterende, og han er pissefuld, så kommer hun og er træls, og så sidder han der. Nu skal du høre, her er kost. Jeg har også en kost. Altså,
ja.
Ej, det var lidt grov, det må man ikke sige.
Men du gjorde det alligevel.
Vil en syg mand sige?
Nice. Den her forklaring med, at det var djinden, der gjorde det,
ja,
den æder dommeren ikke, og dømmer John til døden. Det kan også være, at jommeren bare synes, det er latterligt, fordi man kan jo ikke rigtig henrette en flaske gin for mor.
Åh, det har jeg gjort et par gange faktisk, henrettet en god flaske gin.
Jamen, det er sådan mest, så henretter du den, som, altså, fordi den anden, den, har, altså, den skal ligesom bøde for, at du har haft en dårlig dag.
Ja, ja.
Ja, ja, præcis. Alt det her lort, det betyder, at flere højtstående politikere og tænkere i det engelske samfund, de bliver ret bekymrede.
Det er klart.
Og der er flere, der udtrykker, at det her det er med til at ødelægge nationen, simpelthen. Og det betyder også i sidste ende, at de engelske politikere fra 1729 og frem løbende forsøger at lave reformer for simpelthen at styre produktionen og distributionen af gin. Problemet er bare, at de er fucking vage i deres formuleringer, når de laver det her papirarbejde, og skaber et, altså et hav af loopholes. Den første lov, den kommer i 1729, og den definerer gin som noget meget bestemt, for eksempel, der skal være enebær i, og så sætter man ligesom tårnhøje afgifter på det produkt. Det, der så sker, det er, at folk de holder bare op med at putte de ting i, der står på listen, og ja, så sælger de det alligevel. Reelt set så betyder det, at de rigtige destillerier, altså dem, som rent faktisk har, dem der rent faktisk har styr på processen, de kan ikke sælge deres produkter, fordi de bliver for dyre, mens hjemmebrænderne de bare kan fyre den max af med nye produkter, som de giver nogle fancy navne, blandt andet Ladies Delight, Cockles Comfort og Knock Me Down.
Knock.
Og det kan godt lide, altså det er straight to the point.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Loven bliver udvidet flere gange op igennem 1730'erne. Først i 33, hvor man prøver at komme de her gadesælgere til livs. Og igen i 1736, hvor man ulovligt gør salg af små mængder. Så folk de simpelthen... Altså, fordi man
så du er nødt til at købe 88 liter?
Ja, men det, er for, det er simpelthen i håbet om, at folk... Eller ikke i håbet om, det er meningen er, at så skal man gå på et værtshus for at købe det. Ah, og det er simpelthen for at få folk væk fra gadeplanen. Ikke? Og så indfører man samtidig også en licens, som man skal købe, hvis du skal have lov til at producere gin.
Og gin-kørekort.
Ja, gin-kørekort. Den her lov i 36 kommer til på en ret tragisk baggrund, fordi to år tidligere i 1734... der finder der en ret bestialsk begivenhed sted. Fordi Judith Dufour, hun er en ung mor, der arbejder på et silkespinderi. Hun bor i et af Londons fattige kvarterer, og har et hjem til at passe datteren, mens hun arbejder.
Okay.
Og drikker gin.
Okay.
Og det gør hun rigtig meget.
Som alle andre gør.
Både når hun arbejder, og når hun er fri. En dag i januar, der har hun så fået en aftale med om at tage sin datter Mary ud på sådan en dagstur. Så hun henter datteren om formiddagen, og så tager hun sammen med en veninde ind i byen, og begynder at drikke gin.
Selvfølgelig. Den er blæst af i lejlandet, og det er alt er godt.
Ja, der er all you can drink. Ude på eftermiddagen, der begynder de her kvinder at løbe tør for penge til gin. Så er det jo heldigt, at Mary lige har fået nyt tøj på det her hjem, hun bliver passet på.
Ja, det er klart.
Så Judith, hun tager sin datter med ud på en mark. Mm. Så tager hun hendes tøj og efterlader hende. Og så sælger hun tøjet for ginpenge.
Så nu tager hun... Hendes datter står nøgen på en mark.
I januar måned.
I januar måned?
Yep. Det kommer senere frem, at Judith ikke havde efterladt sin datter levende. For hun kvæler skulle lige først. Ja.
Okay, det kommer til at lyde sygt, det her. Men af en eller anden grund, så er jeg faktisk lidt glad for, at... Altså,
nå, ja.
Ved du godt, hvor modbydeligt det er at fryse ihjel?
Nej.
Nå. Det har du aldrig prøvet.
Nej, undskyld.
Jeg har hørt, det ikke er sjovt.
Præcis.
Og dem, jeg kender, der har prøvet det.
Ja.
Og det så jeg er egentlig glad nok for, der sparede hun hende. Altså, det er jo en
men stadigvæk. Det er en fucked up situation.
Ja, det er fucked up fuldstændig.
Ja, det ender også med, at Judy hun bliver dømt til døden retfærdigvis.
Ja, ja.
Jeg tænker, vi er ude i en hvil i støj. Er vi ikke det? Ja, ikke?
Hvad?
En hvil i støj.
Jo.
Klassisk. Den her sag, den får virkelig meget omtale i samfundet, fordi det er sådan, den illustrerer ret godt, hvor desperat folk er for at få fat i det her gin, og hvor meget de ligesom er villige til at give op for at få fat i den næste kop. Og vi er ikke nede i shotsglas, altså vi snakker kop. Det er jo heller ikke unormalt, at folk de pansatte møbler, smykker eller deres tøj, for simpelthen at få penge til at købe gin nu og her. Og der er jeg ked at sige, at det er virkelig ikke en langsigtet plan.
Så det...
Altså når du panter din Bjørn Borg underbukser... For at købe, altså to fingerbøl.
Så har du ikke tænkt længere frem end din drukaften.
Nej, altså. Præcis. Altså, så har du både kold pik og ingen penge. Det er træls. ja, Judiths brutale sag her ender med at være basis for den tredje ginreform, hvor man blandt andet laver den her nye licens, hvor man skal, altså, man skal betale for at få lov til at lave gin. Den her licens, den koster 50 pund, hvilket svarer til 70.000 kroner.
Okay.
Og ideen er ligesom, at man gerne vil have, at småproducenterne ikke havde råd, så de holder op med at producere.
Det var næsten som om, at det var federe, at der bare var et monopol.
Ja. Oh, det er kommunistiske tanker, du har gang i der. Ja, det, jeg ved ikke, det er godt, vi sidder i Danmark.
Alternativet er, at folk de ligger nøgne og drikker og dør på gaden. Så ved jeg, altså.
Ja, det er sjovt. Du kunne ikke engang forklare det til en amerikaner. Han ville bare sige, jo, men de vælger jo selv, kan du se.
Ja, ja.
Jeg kan også afsløre, at selvom målet er, at man fjerner de her små producerende og hjemmebrænderne, ja, så virker det her på ingen fucking
måde. Nej, det er jeg helt med på.
Fordi selvom det lige tager toppen af problemet i den første tid, så begynder folk faktisk bare at tage flere chancer. Fordi nu bliver prisen på gin, den bliver højere, fordi at der er nogle få, der stopper. Men folk skal stadig have produktet, for de virker afhængige.
Mm.
I øvrigt, så bliver der kun udstedt 2 licenser.
Og 2?
Der, ja, og det er bare for at sige, altså...
Det er halvt så mange, som der er politibetjent.
Ja, præcis. Og på det her tidspunkt, der er der 600.000 i London, og en fjerdedel, de laver deres eget gin. Så godt regne ud,
ja,
der er et eller andet, der ikke stemmer her. Og de må også bare sidde, dem der sidder på det der kontor, hvor de udsteder de licenser, de må sidde og tænke, vi har sat op til, vi får virkelig travlt, men det er som om, altså der var Claus i formiddags.
Og...
Hvor resten?
Ja.
Men folk er stadig fulde, jeg fatter det, ikke?
Ja. Der har aldrig været flere nøgen mennesker. Altså, ja. Det er sådan.
Problemet er, at den her nye lov ender faktisk med at ende med flere, resultat i flere uheld i form af forgiftninger, fordi folk de simpelthen går endnu mere moonshine på den, end de gjorde i forvejen.
Okay.
Fordi nu tager de chancer, for der er mange penge at tjene lige pludselig.
Det er klart.
I de følgende år bliver det tiltalende sværere for ginproducenterne, fordi politiet faktisk begynder at steppe lidt op. Der kommer okay. flere, vi er oppe i politi nu. De begynder at bruge informanter.
Snart politol, du.
Ja, så, Nej. De begynder at bruge informanter, og informanter kan tjene op til 5.000 kroner ved at stikke en producent.
Okay.
Det er pænt mange penge.
Det er også pænt mange producenter at stikke.
Så ja, så det betyder også, at der er ret mange snitches. Det betyder så også, at der ikke nærmest går en dag, uden at der er en formodet informant, der enten bliver angrebet, eller straight up bare dræbt på gaden.
Okay. Så der er mange snitches, men der er også mange, der get stitches.
Præcis. Lige præcis.
Jeg kan godt mærke, at vi begynder at nå til slutningen af showet.
Der er også, kan man sige, der er også flere problemer, fordi det betyder også, at folk er ret vrede.
Ja.
Så når politikerne, eller dem, der ligesom har udtrykt kritik over for genforbrug, de går på gaderne, så bliver de også overfaldet. Så det er ikke unormalt, for eksempel, at der lige samler sig sådan en lille pøbelvælde rundt om en vogn, hvor der sidder en politiker i, og så prøver de at vælte den, for eksempel.
Okay.
Folk er fucking sure.
Ja, okay.
Eller, fordi der er nogen, der prøver at tage ginet.
Okay, hvis folk synes, at Mette Mink, hun er i problemer lige nu.
Så forestil dig, at du sidder i en Audi, og så kommer der bare folk og prøver at vælte den, fordi de ikke må drikke sprit.
Ja, det i det mindste har hun aldrig gået efter spruttet. Det må vi give hende. Far, så hun, og hun har faktisk indført, at vi skulle spritte meget mere. Altså.
Nå. Og på en eller anden måde, så er det mindre giftigt, end det gin, de drak dengang, ikke?
Ja, ja.
Ja.
Man har smagt det. Det smager virkelig dårligt.
Ja. Ja, der er lige den der smager tequila, den er god. I 1738, der kommer den 5. reform, og den giver altså meget strengere straf, hvis man for eksempel overfalder en informant.
Okay.
Og så kommer der en masse andre småregler. Men der er stadig loopholes. Og det opdager en fyr, der hedder Dudley Bradstreet. Han er irsk immigrant og har en fortid som brygger i Irland, men er nu kommet til London for at finde lykken. Og han mangler ligesom et eller andet at rive i. Han finder ud af, at politiet de ikke har ret til at ransage et hus, hvis huset er aflåst. Ja, ja.
Nå.
Og hvis man som informant skal angive en ginsælger, så skal man have både navnet på personen og adressen. Det skal fremgå af anmeldelsen.
Okay.
Og lige de her to ting, det betyder også, at der opstår et lille smuthul i loven, som Dudley han udnytter for hårdt. Fordi det, der sker, det er, at han får en kammerat til at leje et hus i det vestlige London.
Ja.
Så leger Dudley det af vinden og flytter ind i ly af natten.
Ja.
Så nu er han inde i huset,
ja,
men der er ikke nogen, der ved, hvem der bor der.
Smart.
Fordi det, der står på adressen, er noget andet end ham, der er der.
Det er klart.
Og der er ikke nogen i området, der ligesom har en idé om, hvem der bor der. Med sig, der har han et kæmpe lager af gin. Så har han mad nok til en måneds tid. Og så har han sat lås på alle vinduer og døre i det her hus. Og nu vil han til at sælge gin herindefra.
Ja.
Han har simpelthen lavet et fort. og jeg ved godt, hvad du tænker nu. Hvordan fanden skal han få produktet ud til folket? Godt, du spørger.
Ja.
Dudley, han er faldet over et skilt, da han var ude på en gåtur i ugerne før. Det er sådan et stort, flot træsnit af en stor kat.
En stor kat?
En kat. Okay. Og han er altså en håndværker og en upcycler. Så det, han gør, det han tænker, jeg kan lave en gin dispenser ud af den her. Så det, han gør, det er, at han sætter skiltet op på en af ydervæggene af huset. Så borer han et hul ind igennem væggen, hvor han så fører et rør igennem, så røret går inden for huset ud i kattens pote.
Og jeg er glad for, det er poten.
Ja. tastes like cat piss. ved kattens mund får han så lavet en sliske, som man kan smide mønter i. Og så lader han det ellers sige, at man kan få byens bedste gin, hvis man lige tager en snak med katten på Blue Anchor Alley.
Okay.
Og det virker som en sindssyg plan, fordi hvem fuck er det, der gider at drikke og købe gin fra et hul i en væg? Det viser sig så. Det er der pænt fucking mange, der gerne vil.
Der er folk, der boller et hul i en væg. Altså, folk, de...
Så det, jeg hørte dig sige, at han skulle bare lave fire huller ved siden af os. Han sætter det her i søen, og så sidder han sådan set bare dagen efter og venter og tænker, det er en sindssyg plan, hvad fanden har jeg lavet? Der går 3 timer, så kommer der den første forbi, dumper en mønt igennem munden, og så står der altså på en makker på den anden side, og han siger, puss, give me 2 pennies worth of gin. Han snakker til katten.
Dudley, han også får rigeligt gin i
form. Ja, præcis. Dudley, han får målt de her mængder af, og så hælder han ginen ud gennem røret til manden, som står på den anden side, og vitterligt sætter munden til røret, og bare drikker ginen direkte af væggen. Gin-bong! Præcis. Og det kan godt mærke, det bliver en ny ting, det der. Bare alt og bong. Hjerne-bong! Præcis, det kan noget. Han sælger for 6 shillings den første dag, svarende til cirka 500-600 kroner.
Det er da okay.
Ja, men skulle lige isolere og se, er det mange penge? Nej. Er det meget, når du sælger bootleg sprut igennem et hul i en væg? Ja, det er pænt fucking mange penge.
Og det kører på word of mouth. Ja.
Præcis. Også bare det der med at forestille dig, at du skal sælge for en plovmand beefeater igennem et hul i en væg. Altså, måske Javlum, men ellers ikke. No chance. Dagen
Nå,
efter...
Hvis jeg går derned, hvor folk giver bollerhul, så kan jeg godt...
Når du tænker, så kan de lave 2 ting på en gang.
Ja.
Ja, smart.
Det var vist en dårlig
svin, når
du skal hjem og kysse konen, dit svin.
Dagen efter, der sælger han for 30 shillings, 3.000 kroner. Og et par dage efter, der ligger han stabilt på 5.000 kroner om dagen. Det er den irske metode, som man kalder den.
Ja.
Det her fortsætter med at være en kæmpe succes i en sådan grad, at folk de står i kø ved hullet. Lidt ligesom folk, de står i kø her i København til Hardbageren.
Ja, ja.
Der er en god fastlavnsbolle, den skal vi smage. Så skal folk, de skal have lov til at sutte på katten, som man siger. Og over de næste 3 måneder, der sælger han igennem kattepoten under navnet The Enchanted Cat.
Okay.
På et tidspunkt, der er han ved at løbe tør, og han tager lige lidt hurtigt gin run, hvor han også får sin hustru lukket med tilbage til huset. Så nu sidder de altså 2 i det her fort. Og det viser sig at være ret smart, fordi panerne, de kigger altså forbi på et tidspunkt.
Ja. Og de ser bare en kat og sådan...
Jamen, jeg tænker, de følger bare sporet af spritter, der står
og skal til at snakke
med katten. Ja. Men Dudley, han får simpelthen lige hustruen til at tage en snak med polisen.
Mm.
Og hun tager sin kælende stemme i brug og gør dem opmærksom på, at de jo godt kan bryde døren ned, men de kan ikke gøre det uden at bryde loven. Som de også er glade for at holde i hævd. Og i øvrigt, så nævner hun bare, at hun gør folk en tjeneste, fordi hun jo sælger livets vand.
Det er klart.
Ja.
Det
virker. Osten smutter igen.
Nå, fuck, hvor nice.
Og hun lyder sød og dejlig jo. Så der skal ikke mere til at overbevise. De får simpelthen lov til at køre deres projekt videre.
Okay, det er simpelthen det tog at overbevise politiet. Det var en sød kat.
Ja. Yeah. Altså, de stopper trafikken, fordi der er nogle ænder, der skal over vejen for helvede. Altså,
ja, det er rigtigt. Ja.
På 3 måneder, der får parret krasset over 100.000 i nutidskroner ind på det her projekt. Men de er faktisk nødt til at stoppe. Ikke fordi, at det ikke er...
Profitabelt.
Ja. Nej, men de er simpelthen ved at blive udkonkurreret af andre kattehuller rundt omkring i London. For ligesom med paddeltennis i provinsen, så er det her sprithul altså fucking ved at eksplodere.
Ja, okay.
Og konkurrencen blandt de her Puss and Mew shops, som de hedder.
Det er simpelthen det nye fro, jo.
Ja, præcis. Konceptet er meget simpelt. Man går hen til hullet, og så siger man puss, puss. Og hvis der så bliver miavet inden for den anden side, så er der gin. På lager. Og så smider man mønt i, og så sætter man ellers flasken eller munden til hullet og suger. Det er sgu egentlig meget smart.
Jeg har hørt om mere bizarre bar-koncepter, vil jeg sige.
Præcis. Altså, det er også smart, ikke? Fordi man kan holde det meget stramt på personale.
Ja, ja.
Og man kan også bare give helt vildt uhøflig betjening. Altså, uden problem. Man kan jo pisse i hullet.
Det er jo bare en...
Altså, hvis du synes, det er træls at få en snotter i din hamburger, så forestil dig lige, hvad der kan komme ud
igennem. Men det er jo bare en Coca-Cola-maskine. I princippet, ikke?
Jo, en meget manuel kontrolmaskine, der øvrigt ødelægger samfundet. Men ja, ellers. Den her trend, den kører i 1740'erne, hvor gin-crazen er på sin aller højeste. Og selvom politikerne, de fortsætter simpelthen med at forsøge at lovgive sig ud af det, også igennem 1740'erne. Blandt andet så forsøger man at nedsætte afgiften på bajer, i håbet om, at folket så simpelthen hopper over
altså,
på
simpelthen øl. Skifter misbrug.
Ja. Men jeg tror, logikken er, at du ved, det kan man styre. Der er ligesom en begrænsning i mausen på, hvor mange bajer du kan drikke, medmindre du er mig i et forsamlingshus i Horsens.
Ja, ja.
I altså, ikke? Og det betyder altså, at man forsøger, men det virker ikke på nogen måde. Det er først, da 1740'erne bliver til 1750'erne, at vildskaben den lige så stille dør ud.
Okay.
Der er mange, der peger på, at der sker en ændring i samfundet, og den her 8. gin-reform, ja, der har været 8. I 1751, hvor man ligesom får gjort det her med licenser, gjort det til noget ordentligt, og faktisk får flyttet produktionen væk fra baggård og badekar, der er mange, der peger på, at det har noget at sige.
Det er en faktor. Okay.
Ja, men historikerne peger faktisk mere på, at det handler om, at der har været et par år med dårlig kornhøst, som simpelthen får produktionsprisen til at stige. Og det er et problem, når man drikker en halv liter gin om dagen.
Udbuddet er der ikke.
Nej, så det er simpelthen, de bliver simpelthen reddet af regnvejr i august. også fordi, at folk bliver rent faktisk stillet over for valget. Vil man drikke, eller vil du spise? Fordi brød er en af de største næringskilder på det tidspunkt. Og der kan man sige, der er jo en naturlig, altså det er jo her, der er Darwins naturlige selektion jo skarp. Fordi dem, der bliver ved med at vælge gin, de holder ikke længe.
Nej, det er rigtigt.
Så på den måde, så lider gins popularitet et voldsomt knæk. Og efter et komplet forbud mod distillering, som kommer i perioden 1757-1760, fordi der har været rekorddårlig høst, så bliver det her problem faktisk mere eller mindre løst.
Okay.
Selvfølgelig så forsvinder alkoholmisbruget ikke helt, og faktisk så i starten af 1800-tallet, der ser man en opblomstring af lignende, hvad kan man sige, fænomen, fordi ølproduktionen bliver fuldstændig afgiftsfritaget. Det er som om, der er nogen, der har kigget på det der med ginnet og tænkt, ja, men altså, det kan jo ikke gå galt, hvis det bare er øller. Og det viser sig, at det kunne pænt meget gå galt, hvis det bare var øller. Og man kan sige, man kan jo bedre styre den hårde sprut, men det er bare stadigvæk ikke.
Det er ikke helt det samme.
Nej. I dag, der drikker britterne selvfølgelig stadig masser af gin, men i mere moderate mængder. Så jeg har været i London flere gange. Det er ikke helt sådan her. Tæt på, men ikke helt. Og så en lille sjov detalje til sidst, fordi jeg fandt ud af, at rigtig mange af de store gin-brands, som vi kender i dag, de faktisk startede i den her periode. Så sådan noget som Finsbury, Gordons og All Greens og sådan noget, de er stiftet i den her periode. Plymouth Gin kommer også til senere. Så ud af, hvad kan man sige,
de starter en køkkenvask
i ren... Altså, altså,
serveret rent, gennem kat.
Ja, præcis.
Så, okay.
Det starter som bathtub gin, serveret igennem en kattepot, og i dag, der kan du købe det i alle 7-Elevens. Lige præcis. Og det var simpelthen historien om dengang britterne gik fuldstændig amok i de vådeste af alle varer.
Ja. Tusind tak. Og det var sådan set det for vores Pixie Pre-show.
Og for den sidste Pixie nogensinde.
I hvert fald, som vi kender det. Men det er jo lidt sjovt, fordi alle vi har fortalt det til os sådan, I aflever bare ikke de Pixier. Vi elsker dem, hvor det er bare sådan, jamen det er jo bare fuldlængde afsnit, hvor der ikke er barometer. Det er også rent nok.
Men jeg vil sige,
jeg taget også 3 år indsæt, det var på den måde.
Men tusind tak til alle hjem, dem af jer, der er kommet kun for det her, og til resten af så ses vi jo senere. Og tusind tak, fordi I gjorde begravelsen så hyggelig.
Ja.
I har været et fantastisk publikum. Så tusind tak for i dag.
Tak.